His sunt nunti Latini Washingtonienses, qui in occidentale studiorum universitate Washingtoniensi, collecti sunt, ac regitantur. Hodie est duodecimus dies mensis octobris.
Israelitae contra coitum omnium gentium. Coitus omnium gentium die solus nuntiavit sua stativa castra in libeno posita ab Israelitis esse violata. Milites enim omnium gentium in libenum anno millesimo noningentesimo duo de octogesimo ducti erant, qui latrones expellerent, et pacem tuerentur. Nihil omnes latrones grassabantur, qua re Israelitae meridionalem partem libni anno millesimo noningentesimo secundo captam, usque in saeculum vicesimum primum occupaverunt, et bellum ibi anno mismillesimo sexto contra latrones geserunt. Israelitae igitur dicunt milites omnium gentium officium mandatum numquam gesisse, itque e libno deducendos esse. Acrater autem in Israelitas propter impetum in milites omnium gentium factum invecta est Georgia Meloni, ministra primaria Italorum, ut cuius gains multos milites pacis tuenda causa misisset. Israel Katz, Israelitarum minister rebus externis praepositus, die solis iterum nuntiavit esse interdictum ne Antonius Guterres, secretarius generalis coitus omnium gentium, ut persona non grata, in Israelitarum fines intraret. Guterres enim Israelitis videtur nimis in Persas et Palestinos pronos. Die autem Joas nuntiatum est Jajam Sinwar, novus praefectus latronum Hamas dictorum, qui etiam fons et origo fuisse dictor consilii, quo ab hinc annum audax impetus in Israelitas factus sit, occisum esse. Quo interfecto, alii latrones, Hezbollah dicti, referunt se maius acriusque bellum in Israelitas gesturos. Hamas autem nihil dixit. SpaceX et Mechazilla. SpaceX privata societas quae onera hominesque in aetherem fert novum vehiculum Starship dictum emisit et primam missilis partem recepit novo atque inaudito modo. Nam prima pars vehiculi, quae alias partes propellit, suo munre functa et ad terram descendens, capta est magnis forcipibus, Mechazilla dictis. Secunda autem pars vehiculi in mare indicum de lapsa est ibi, quo erat destinata. Starship, sive navis stellaris, maxima est ruceta, sive missile, cum homines usque fabricaverunt. Eius propositum est homines ad lunam et martem ferre.
Italy alienigenas in Albaniam deportant. Italy quae perunt viros alienigenas, qui in Italiam sine licentia migrare cunnantur, in Albaniam deportare. Ibi enam Italorum in pensu castra munita sunt. Ubi peregrini viri tenebuntur, donec aut ius assumi in Italia accipiant aut suis gentibus redantur. Sedecem peregrini, mire Bengali et Aegyptii, primi qui deportantur, in Albaniam advenerunt die Mercurii.
India Canadensis legatos invicem expellunt, die Joas magistratus Canadenses indorum legatos sex, ut personas non gratas expulerunt, cum legati Indi Canadensibus viderentur conspirase ad sicos, ab indorum magistratibus dissidentes percutiendos. Indi ipsi invicem Canadensim legatos sex expulerunt. Americani die Joas in ius vocaverunt vicesum iadev, olim speculatorem indicum, ut qui consilio praefuisse videretur sicum quendam indorum regimini oppositum occidendi. Iadev autem in India manet, unde Americani magistratus sperant, se posse eum poscere indicionem suam redendum. Iada venem fertur Niculum Gupta conduxisse qui sicarii partem ageret, qui ab cecis comprehensus et indicionem Americanorum reditus causam suam iam dicet.
Guglielmus Payne diem obi it. Guglielmus Payne, qui in Britannia anno bis millesimo decimo, cum Henricus Diles aliisque pueris symphoniacis, cuniunctus gregem musicam condidit One Direction ebullatum. De Ioves bon aeropoli de maniano de versorio de lapsus periit. Vixit annos treginte et unum.
Quibus dictis gratis auscultatoribus agimus, curate ut bene valeatis.